Tak ještě jednou, milé děti, mládeži, návštěví, sestry a bratři, chci nám popřát všem boží požehnání a pokoj. Nový rok. Vítejte v roce 2022. Jaký byl první týden v novém roce? Stihli jste dospat ten víkendový výpadek? Ani se nevěděl. Já jsem ani nevěděl, jak to máte ve Friedlandu, dobře zajištěno. Já jsem v neděli odpoledne po 5:00 šel do Alberta něco koupit. Říkám si, tady všude tolik lidí, co se tady děje. Neděle odpoledne po 5:00, na to, abych se zeptal, to jsem se styděl, tak jsem přišel domů, bylo nějak za 5:00, jdu na internet se teda podívat, dám si Friedland akce a vidím, že v 18:00 ohňostroj u kruhového objezdu. Bych věděl, tak jsem se mohl tenkrát v pátek večer pořádně vyspat a počkat až na tu neděli. Mám tady pár úsměvných vět, které s vámi se budu sdílet. Moje novoroční předsevzetí je neodkládat věci na později. A hned od zítřka začnu. Víte, ať to nedopadne, tak jako minulý rok, když jsem se rozhodl shodit 10 kilo a v polovině roku už mi zbývalo jen 15. A děti nebo kluci, jsou tady nějací větší kluci, a tam je větší kluk. A víte, co se stalo s mužem, co ukradl na Silvestra kalendář? Dostal 12 měsíců. Nový rok. Je to nějaký předěl, něco starého pominulo, nové začíná. Zvláštní, že předěl u kalendářního roku vnímáme tak silně. U kalendářního měsíce už tolik ne. Když se mění duben na květen, tak nezůstáváme vzhůru do půlnoci, abychom květen přivítali. I když je to tak významný měsíc. Víte proč? Jsem se narodil v květnu. Měsíc u toho prosinec a leden, u té změny roku je to celé všechno slavnostnější. Při přemýšlení nad tématem dnešního zamýšlení se také chci s vámi podívat na předěl. Něco starého a něco nové. Když se zamyslíme na tématy v Biblii o starém a novém, možná některé z vás také, tak jako mne, napadne Ježíšova promluva o nové a staré látce. A o novém a starém měchu na víno. Promluva nejen k farizeům a učedníkům Jana Křtitele, ale také ke všem, kteří ho tenkrát poslouchali, potažmo, kteří tento text po 2000 Silvestru později budou společně číst. Pojďme se tedy společně podívat na příběh, který se stal v Kafarnau. O příběhu se zmiňuje jak evangelium podle Matouše, tak podle Marka i podle Lukáše a my si jej přečteme u Marka ve 2. kapitole. Marek, 2. kapitola, tam od 18. verše. Janovi učedníci a farizeové se právě postili. I přijdou k němu a říkají, proč se Janovi učedníci a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí? Ježíš jim řekl, mohou se svatebčané postit, když je ženich s nimi? Dokud mají ženicha s sebou, nemohou se postit. Přijdou však dny, kdy jim bude ženich odebrán a tehdy v onen den se budou postit. Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na starý šat, jinak se ta výplň odtrhne, nové od starého. A trhlina se ještě zhorší. A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak víno ty měchy roztrhne a víno se vylije a měchy se zničí. Ale mladé víno se má dávat do nových měchů. Při studování tohoto textu Hned u prvního slova mne zaujala zmínka. Janovi učedníci. Nikdy předtím jsem si toho nevšiml, že jsou také u tohoto příběhu. A kdo jsou Janovi učedníci? Než se o nich zmíním, dovolte mi kratince připomenout něco o samotném Janu Křtiteli. Narodil se 6 měsíců před narozením Ježíše Krista. Jeho otec Zachariáš byl knězem, který sloužil v jeruzalémském chrámu. Jeho matka Alžběta, příbuzná Ježíšové matce Marii, pocházela z kněžského rodu Áronovců. Biblická proroctví předpověděla, že Jan přijde a že bude jako hlas volajícího na poušti. Byl nazarejec, nazír od narození, tudíž nemohl jíst hrozny, stříhat si vlasy, pít žádný alkohol a další. Další omezení, které bychom našli ve 4. Mojžíšově, 6. kapitole. Jan Křtitel strávil většinu svého života v hornaté oblasti Judy, která byla mezi Jeruzalémem a Mrtvým mořem. Jeho strava byla přísná a oblékal se také dost zvláštně. A ti, kteří jste chodili do dětských sobotních školek, si na to jistě vzpomenete. Janova služba začala, když mu bylo 30 roků. Trvala asi 3 roky, než byl uvězněn a pak i Herodem popraven. Služba Jana Křtitele byla účinná, jak je to moderní slovo, efektivní, nebo možná lépe řečeno požehnaná. Přitahovala pozornost nejen tehdejšího průměrného člověka, ale chtěli si ho poslechnout nebo být jim pokřtění kněží, vojáci, farizeové, rabíni, saduceové, římský vládce, Herodes Antipa a další. A měl také své učedníky. Dokonce první 2 muže, které si povolal Ježíš, aby ho následovali, první 2 z 12, ty přetáhl od Jana. Janovi studenti, učedníci byli pro Jana tak horliví, že když viděli učedníky od Ježíše křtít, řekli o tom Janovi, jako by něco nebylo v pořádku. A Jan Křtitel jim odpověděl takto. Jan 3:27. Člověk si nemůže vzít nic, není-li mu to dáno z nebe. Vy sami jste mi svědky, že jsem řekl, já nejsem Mesiáš, ale jsem poslán před ním. Ženich je ten, kdo má nevěstu. Přítel ženicha, který stojí a slyší ho, velmi se raduje z ženichova hlasu. Tato má radost je tedy naplněna. On musí růst, já však se menšit. Jan si mohl získat pro sebe takovou moc, ale neudělal to. Vždy poukazoval na Mesiáše. Takovýto vzácný muž, zázračně stvořen Bohem, vyslán a životem jím provázen. Dokonce Ježíš o něm říká, není většího proroka, který se kdy narodil, než Jan Křtitel. Největší prorok, který se kdy narodil. A tak, když jsem četl tento krátký příběh o nové záplatě a nových měších, napadlo mne, jak to, že tady učedníci od Jana tak silně souhlasí s farizeji. Jak to, že Bůh Janu Křtiteli už dávno nezjevil, že své učedníky má vést lépe, k větší pravdě? Jak to, že mu už dávno neřekl, nedal nějak vědět, aby mohl Jan své učedníky správně poučit? Tak zásadní věc, až hanlivě ji pojmenuji, farizejské skutkaření. Jak to, že si to Jan více nehlídá u svých učedníků? Veřejně káže a napomíná různé náboženské skupiny, které se chtějí pokřtít z nesprávných důvodů. Ale takto silný životní postoj Jan dostatečně u svých učedníků neučí. Citát Ellen Whiteové. Janovi učedníci zachovávali mnoho rabínských příkazů a doufali, že budou ospravedlněni ze skutků zákona. Proč Ježíš třeba neposlal za Janem Křtitelem nějakého posla a nevzkázal mu, milý Honzo, krásně kážeš, mám radost ze všech těch líček, které křtíš pro nebo do mého království. Prosím tě, ale tady musíš být ráznější, radikálně zakročit. Chystal a chystáš mi cestu, abych poukazoval na úplně jiné hodnoty, ale ty tady se více snaž. Musíš dát větší důraz na to skutkaření. V tom jsi vedle. Musíš svým učedníkům říct důrazněji, že způsobí něco za něco. A toto myšlení, které přebírají od farizeů, jsou chybné. Přemýšleli jste někdy, jak to, že Jan je nechal takto chybně přemýšlet? A tak se vás zeptám. Mohlo by to znamenat, že nám Ježíš ukazuje v praxi na význam jeho výroku ještě vám mám mnoho co říct, ale nemůžete to nyní snést? Je mnoho věcí, mnoho pravd, které vám budu postupně odhalovat, tak, abyste je mohli postupně přijmout. Budu vás vést a postupně se vám ukazovat. Bude to jen tak rychle, jak jen to bude pro vás přijatelné. Mohlo by to znamenat, že s Janovými učedníky Hospodin jedná v jiné rychlosti nebo je vede z jiného úhlu k němu, než jakým Ježíš vede ty své? V čase, kdy už přišli za Ježíšem se ho zeptat, Jan Křtitel je zavřený ve vězení. Proč se my a farizeové často postíme, ale tvoji učedníci se nepostí? Z mimo biblických zdrojů se dovídáme, že v době Ježíše se ti správní židé měli postit dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek. Bylo to náležitě okázalé, aby všichni okolo viděli, jak jsou svatí. Všimněme si, jak Ježíš, když už tedy přišli a ptají se ho, jak jim odpovídá pomocí analogie se svatbou, aby vysvětlil rozdíl. Ani zde, nyní, mohlo by se zdát tak vhodnou příležitost, nezhazuje jejich chování, jejich přesvědčení či doktrínu, ale velmi ohleduplně odpovídá. Odpovídá jim prvně obrazem, který už znají od jejich mistra. Mistra s malým M, od Jana Křtitele. Obraz ženicha, obraz svatby. Mohou se svatebčané postit, když je ženich s nimi? Dokud mají ženicha sebou, nemohou se postit. Představuji si, jak ihned to učedníci Jana pochopili, kdo ten ženich je. Ihned si vzpomněli na to, co jim Jan Křtitel říkal, když za ním přišli, s tím, jak to, že učedníci od Ježíše křtí. Jak to, že jsou tady dvě skupiny učedníků? Jak to, že se Ježíš už teď je nesnaží více přetáhnout, sjednotit? A o to více, když už nemají svého vůdce a potom i poté, co byl Jan Křtitel popraven. To jméno Jan Křtitel mělo obrovský vliv na lidi v Jeruzalémě a Judeji i po jeho smrti. Ve skutečnosti, když Herodes, který mu stěl hlavu, slyšel o Ježíši, řekl, Jan Křtitel vstal z mrtvých a proto v něm působí tyto síly. Vzpomínka na jeho horlivost a trvalý účinek jeho díla pokračovala jak v jeho učednících, tak v prvotní církvi. Byli takoví jako Apollo, kteří nevěděli, kdo Ježíš byl, ale šířili evangelium na základě toho, co je učil Jan Křtitel. Apoštol Pavel v Efezu narazil na některé věřící, kteří byli vyučováni a pokřtěni tenkrát Janem, ale nevěděli nic o přijetí Božího ducha, který by jim umožnil se obrátit. Jak je možné, že takoví jsou učedníci Janovi? Jak je možné, že Ježíš jim tak nablízku s tím nic rázného neudělá? A až později se v Biblii dočítáme, že potom s nimi dál pracuje apoštol Pavel. A zase v některých oblastech, jestli to tak mohu říct, možná byli Janovi učedníci mnohem dál než přímo ti od Ježíše. V Biblii čteme, jak ti, co chodili přímo vedle Ježíše, měli často takové otázky, dělali takové věci, které odhalily, že pravým duchovním hodnotám moc ba vůbec nerozumí. Ježíšovi vlastní učedníci, zasažení horlivostí hlasu na poušti, horlivostí Jana a možná jeho vyučovacími metodami, žádali Ježíše: Pane, nauč nás se modlit, jako tomu naučil své učedníky i Jan. Janovi učedníci se už umí modlit a my ještě ne. Nauč nás to taky. A na tento popud učedníků máme zaznamenanou modlitbu v Bibli, kterou známe pod pojmem modlitba Páně. A tak se znovu ptám jinak. Je možné, že jsou i učedníci od Jana vedení Bohem? Každý máme své místo, svůj podíl a svůj čas. Přizpůsobuje Bůh rychlost poznání sebe sama, kdo je Ježíš Kristus, co znamená kříž, jejich možností toto přijmout a porozumět? Proč se tímto zaobírám? Protože si myslím, že to má spojitost s těmi dalšími dvěma ilustracemi, které Ježíš používá. A které si myslím, že nám mají co říct do toho nového roku, který nám právě začíná. Poté, co tedy Ježíš použije ilustraci ženicha, známou nejenom Janovým učedníkům, ale i farizeům ze svitků Starého zákona, přichází na další dva příklady, které Ježíš dává při odpovědi. Mluví o starém oděvu a nové neseprané záplatě a starém měchu a novém víně. Dovolte se mi podívat na text spíše z praktického úhlu. Prostě žádná teologická či filozofická úvaha, ale co to znamená v realitě. Nová záplata na starý oděv. Asi to bylo v té době známější dnes. Nová látka se smrštila natolik, že byla schopna potrhat oděv, na který byla přišita. Dnes, když si koupíme oblečení, tak pokud dodržujeme doporučení oděvního výrobce, tak se nám oblečení výrazně nesmrskne. Výrobci před šitím našich oděvů látky perou, aby látky takzvaně předsmrskly. Abychom je pak nevraceli, že se po prvním vyprání do nich už nevlezeme. Měl jsem ale možnost poměrně nedávno zjistit, jak moc se umí látka srazit. Vyprali jsme společně s ostatními věcmi moje vlněné sako. No a když jsem ho objevil, velikost saka bylo tak na malé dítě. Jenom počívka volně plála pod a zachovala si původní velikost. Smrsklo se tak moc, to vůbec nečekal. A až to bylo směšné, více než smutné, že jsem přišel o sako. Ježíšova ilustrace neříká, že starý oděv máme vyhodit, nebo že když bude díra na oděvu, že už ničemu není. Vede nás nebo připomíná nám, přece to tak děláte. Přece neopravujete díru na oblečení tak nevhodným způsobem, že celý šat zničíte. Vždyť přece nedáváte novou neseprenou záplatu, která se po prvním zmoknutí, po prvním oprání smrskne tak, že roztrhá látku a vznikne ještě větší díra. Přece to neděláte. Neděláme? Neděláme asi vůbec žádné záplaty. Je pravda, že nás to naše doba naučila. A jak jsme slyšeli v příběhu pro děti. Co je staré, vyhodím, co nefunguje, dám do šrotu, co už není moderní, vyměním za to, co je in. Nové víno a starý měch. Měch stejně tak, jak záplaty, už měchy se na víno skoro nepoužívají. Dříve vzali kůži z nějakého zvířátka, nejčastěji z kozičky. Kůži opatrně opracovali, tak, aby ji nikde nepořezali. Kde byly končetiny a ocas, tam díry uvázali a u krku udělali hrdlo. No a jistě to třeba znáte sami ze starých kožených rukavic na sníh. Když zmokly a pak se vysušily, byly tvrdé k popraskání. Nová záplata, starý oděv, starý měch, nové víno. Líbí se mi, jak Ježíš záměrně používá dva opačné, nevím, jak ve fyzice by se řeklo, dvě opačné vertikály. Antipóly. Dva opačné děje. Jeden děj zmenšuje a druhý děj zvětšuje. Ukazuje na stejný princip, ale z dějí k sobě naprosto opačnými. Máš starý oděv, když na něj dáš novou záplatu, ještě více ho zničíš. Záplata se bude zmenšovat a o to více oděv potrhá a úplně zničí. Na druhou stranu nové víno se bude zvětšovat, bude nabývat a když ho dáš do starého měchu, měch se roztrhá. Oba dva příklady naprosto protichůdné a přitom se stejným výsledkem. Obojí, když se to udělá špatně, bude roztržené a nebude se to moci už použít. To, co bylo k užitku, bude roztrháno. Co chcete, aby společně fungovalo, se roztrhne a zničí. Ježíš neříká, že oděv je špatný nebo že nové víno je špatné. Neříká, že nová záplata nebo použitý měch je špatný. Ale když se špatně použije, pak to nedopadá dobře. Přemýšlím tak do nového roku. Nový rok začíná. Co bylo staré, je za námi. Co je nové, je před námi. Pozor ale, jak s novým naložíme, protože může být na škodu. Může roztrhat a zničit. To, že je něco nové, není špatné. Špatné je to, když se to špatně použije. Až tak, že to zničí to staré. I my máme šetrně zacházet s tím starým v našem společenství. Nelátat to novými záplatami. Stejně tak, jako máme dobře pečovat o to nové a nevpasovávat to do starých měchů, ale mít měch nový. Ať se každý z nás vidí v jakékoliv pozici, Ježíš nám říká, že pokud chceme společně dobře fungovat, musíme z jeho pomoci umět věci správně uchopit. Možná jako společenství budeme potřebovat v novém roce nové měchy. Pružné měchy. Dostatečně elastické na to, aby mohl nalít náš Hospodin nové víno do našeho společenství, do našeho sboru, do našich životů. Abychom mohli s ním zažít, jaké to je být veden Duchem Svatým natolik, že to všude kolem nás bublinkovatí. Hýbe se to, mění se to, že se to přetváří a zvětšuje. Že to má nové tvary. Budeme chtít o to nové speciálně pečovat. A pak bude krásné v tom roce 2022 zažívat tyto časy. Budeme z toho mít radost a společně si to budeme to nové v nových nádobách užívat. Stejně tak mi ale v tomto textu Hospodin dává znát, že něco nového, nevhodně použito, bude ke škodě. I když nové plátno může být krásné, čisté, vyžehlené, určitě lepší než ta obnošená látka ze starého oblečení, přesto může udělat nevratnou škodu. Ano, jeho láska je tak velká, že kdyby mělo dojít k potrhání toho starého pláště, toho pláště, který už tolik toho zažil, tolikrát už Bůh toho člověka v něm provázel, tolikrát člověka v něm zahříval, tolikrát mě v něm od mrazu zachránil, tak raději říká, nepoužij tuto novou záplatu, protože oděv zničíš. Oprav oděv předem seprané látky. Oprav díru vhodným způsobem, protože nová záplata udělá více škody než užitku. A tak zde máme protiklad. Ježíš říká, nové na staré ne, a staré pro nové také ne. Bude možná čas pro nás, pro naše společenství v příštím roce, kdy si uvědomíme, přece my, naše společenství, nedává novou záplatu na používaný oděv. Stejně tak, jako nám bude připomenuto, že nedáváme nové víno do starých měchů. Aby se to staré i nové nezničilo. Aby splnilo svůj účel. Proč? Proč jim to vlastně říká? Třeba nám Hospodin bude v roce 2022 připomínat, že pracuje a je s oběma skupinami učedníků. Že by poničil jednu skupinu, když by dal záplatu, která pro ně není vhodná. Stejně tak, jako když by u druhé skupiny nechal staré měchy a nevyměnil je za zcela nové, připravené úplně nově přijmout nové víno a správně o něj pečovat. A tak je to v pořádku. Bůh pracuje a je v obou ilustracích. Mnohdy můžeme začít slýchávat v různých kruzích i naší církve, jak už přichází tříbení. Jak konečně ti praví a věrní budou rozeznatelní od těch falešných. A dávají konkrétní znaky a ukazatele, podle kterého můžou zakroužkovat nebo vyškrtnout ze seznamu. Místo zhovývavosti přijetí různých odlišností a projevů Boží lásky jeden k druhému, místo natažení pomocné ruky se skupiny vymezují natolik, že šat se naprosto potrhá a měchy se zcela roztrhají. Ano, někdy v budoucnu bude toto rozdělení, ale rozdělení náleží Hospodinu. Jen Hospodin, nám ne. Tehdy bude žeň. A vnímám, že žeň bude s lítostí a bolestivou láskou. bude bolet, že někdo nechce přijmout Ježíše. Přece to nebude s radostí a opovržením, že chacha, oni se postí dvakrát týdně zbytečně. Tak já je mohu vyškrtnout. Ne, co já se těším? Já se těším naopak. Já se těším, jak různé větve učedníků, učedníci od Jana Křtitele, učedníci od Gamaliele, učedníci od Ježíše, všichni učedníci, kteří uvěřili, že Ježíš je spasitel, budou přicházet k sobě. Jako ovečky z různých ovčinců budeme přicházet společně za pastýřem. Ne proto, že budeme všichni stejní, ne, že všichni přijdou za mnou, nebo že budeme mít na všechno stejný názor, že budeme se všichni stejně ve správném období postit, či budeme mít všichni stejnou uniformu, nebo se všichni stejně krásně modlit. Ne. Těším se na rok 2022 právě na to, jak se navzájem budeme moci jeden od druhého učit. Jak se v lásce jeden k druhému budeme navzájem podporovat v poznávání Boha. Jak budeme v lásce schopni přijmout rozmanitost. Budeme klidně dál sedět v sále na pravé straně a na levé straně. Budeme dál sedět vpředu a vzadu. Jedni v tamtom rohu a jedni zase v tamtom. Jedním se bude líbit tamto a druhým se bude líbit zase něco jiného. Ale radost uctívání našeho Boha bude společné. Budeme mít v Kristu jednotu. Jestli to bude tak, či onak, ať to bude stará záplata na starý oděv, nebo nový měch na nové víno, bude to ke společné oslavě. Dovolte mi přečíst toto zaslíbení. Jeremiáš, 29. kapitola, 11. verš. Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději. Rád bych nám popřál a vyprosil požehnání pro rok 2022, aby tento rok byl o jeho pokoj. Abychom přijmuli darem jeho budoucnost a jeho naději, která je nám skrze Ježíše Krista nabídnuta. Amen.